Με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, συνεχίζουμε όπως πάντα αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις αιώνιες αλήθειες της Αγίας Γραφής. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Ψαλμών και στον 118ο Ψαλμό και στο στίχο 52. Εκεί ο προφητάλαξ Δαβίδ μας λέει: «Ενεθυμήθην πάντοτε τας αιωνίας και δικαίας κρίσης και εντολά σου, Κύριε». Οι κρίσεις είναι δίκαιες του Θεού και οι εντολές αιώνιες. Και σε αυτές ευρήκα, λέει, παρηγορία. Όταν εμπιστεύεται κανείς στον Θεό, στις κρίσεις του Θεού και στις εντολές του Θεού, αντλεί πάντοτε παρηγορία. Είναι γνωστό ότι το σύνολο της ζωής του ανθρώπου επί της γης είναι μέσα στις θλίψεις και τις δοκιμασίες, όπως άλλωστε το προανακοίνωσε ο ίδιος ο Θεός, ότι εν το κόσμο θλίψην έξεται. Και οι θλίψεις προέρχονται άλλες φορές από δική μας παιδιότητα, από απροσεξία, από αβλεψία, από λιγοπιστία, από όχι σωστή αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων της ζωής, και έτσι δημιουργείται μέσα μας μία κατάσταση θλιβερή. Αλλά θλίψεις προέρχονται, ως γνωστόν, και από τους άλλους δύο εχθρούς της ψυχής. Ο πρώτος λοιπόν εχθρός είναι μέσα μας. Είναι ο κόσμος των παθών και των αδυναμιών, ο κόσμος της αμαρτίας. Απ' έξω όμως έχουμε επιθέσεις καθημερινές εναντίον της ψυχής μας από τον κόσμο της αμαρτίας. Είναι οι επιθέσεις οι οποίες είναι φυσικό να γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τον Θεό. Και μην ψάχνουμε να βρούμε τους ανθρώπους αυτούς μακριά από μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι μεταξύ μας και να έχουν εχθρική στάση απέναντι στο Θεό. Μη σας φαίνεται παράδοξο. Η εχθρική στάση απέναντι στο Θεό δεν εκφράζεται με λόγια. Εκφράζεται με τη ζωή, με τα βιώματα. Όταν εμείς δεν γινόμεθα τηρητέ του νόμου του Θεού, σίγουρα υπηρετούμε κάποιον άλλον που είναι αντίθετος με το θέλημα του Θεού. Και έτσι ζούμε σε μία αντινομία. Ενώ έχουμε την ιδιότητα του χριστιανού, του εκκλησιαζόμενου, του εξομολογουμένου, πολλές φορές του ανθρώπου ο οποίος μετέχει στα μυστήρια, εν τούτης στην πράξη είμεθα μακριά, αν μη και αντίθετα με τον Θεό. Εδώ πρέπει να κάνουμε μία αυτοκριτική ο καθένας μέσα του, εγώ και εσείς. Εάν όντως είμεθα σωστή απέναντι στον Θεό, θα έπρεπε να έχουμε τις συνέπειες που είχαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Θα έπρεπε να είμεθα ήρεμοι, γαλήνιοι, να αγαπάμε όλο τον κόσμο και τους εχθρούς. Έτσι έκαναν οι Άγιοι. Και έχουμε τον Άγιο Διονύσιο τον Ελλήνης, ο οποίος όχι μόνο συγχώρησε, αλλά αγάπησε και περιποιήθηκε ποιον? Το φωνιά του αδελφού του. Και έτσι συνετέλεσε ώστε αυτός ο φωνιάς να γίνει Άγιος της Εκκλησίας μας. Η αγάπη προς κάθε άνθρωπο είναι το φάρμακο που μπορεί να βοηθήσουμε και να συνέλθει και να αγωνιστεί και να σωθεί. Η αντιπάθεια και το μίσος ισχυροποιεί την αντίδραση και κάνει και αυτόν που μισεί και αυτόν που μισείται να αμαρτάνουν θανάσιμα. Ο προφητάλαξ Δαβίδ όμως είπε ότι σε όλες αυτές τις θλίψεις είχε πάντοτε την ελπίδα και εις αυτάς λέει ευρύκα παρηγορία. Ποιος άνθρωπος δεν θέλει να παρηγορηθεί όταν έχει πόνο μεγάλο? Μπορεί όμως να παρηγορηθεί από τον Λόγο του Θεού. Ένας άλλος εχθρός ο οποίος δημιουργεί τις θλίψεις, γνωρίζομαι όλοι, είναι ο αρχαίκακος και ανθρωποκτόνος διάβολος. Κατά κόρον οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και οι συγγραφείς των βιβλίων της Παλαιάς και της Στενής Διαθήκης μας ομιλούν για τις φοβερές επιδράσεις του διαβόλου. Και δεν θα σταματάμε να τις λέμε αυτές μέχρι ότου μας γίνει συνείδηση και μέχρι ότου καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να παίζουμε με τον διάβολο. Και δεν πρέπει να παίρνουμε μια στάση χαλαρή. Δεν πρέπει να συζητάμε μαζί του. Γιατί έρχεται με τους λογισμούς. Και έρχεται με ένα φιλικό τρόπο, δεν έρχεται με εχθρικό τρόπο, με κέρατα και με ουρές κατάμαυρος κλπ. Όπως είναι στην πραγματικότητα. Αλλά έρχεται και ψιθυρίζει στα αυτή και χτυπάει στο αδύνατο σημείο που έχεις και εκεί προσπαθεί να σου πει ότι δεν είναι αυτός, αλλά ότι είσαι εσύ ο ίδιος που σκέφτησε αυτά τα πράγματα. Είναι δηλαδή γεννήματα δικά σου. Έτσι οι Άγιοι μας πληροφορούν ότι ο πονηρός, όπως χαρακτηρίζεται και από τον Θεό, αλλά λύσει εμάς από τον πονηρού, είναι αυτός ο οποίος εφευρίσκει τρόπους και μηχανουργίες να κρύβεται και να παρουσιάζει τον άνθρωπο ως δημιουργό των διαφόρων λογισμών. Έτσι λοιπόν, μέσα σε όλες αυτές τις θλίψεις, ο προφητάναξης Δαβίδ είπε ότι ενεθυμήθην πάντοτε στις αιώνιες και δίκαιες κρίσεις και εντολές σου, Κύριε, και εις αυτές ευρύκα παρηγορία. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος βρίσκεται σε μία δύσκολη κατάσταση, το φάρμακο για να βγει από αυτή την κατάσταση είναι να μελετήσει τον Λόγο του Θεού, να αφήσει ελεύθερο τον εαυτό του μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Και εγώ θα έλεγα βοηθητικό από στοιχείο που έχει μέσα αλήθειες της Αγίας Γραφής, αλλά δημιουργεί και μία συγκίνηση στον άνθρωπο, είναι η χρήση του εμπολπίου της Μεγάλης Εβδομάδας. Αυτό δεν πρέπει να τα αφήνουμε από τα χέρια μας, καθώς και το ψαλτήρι. Έχει μέσα αλήθειες και τις εκφράζει με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε βοηθάται από τον Θεό να απαλλαγεί από τον φόρτο των θλίψεων και να αντιμετωπίζει με το σωστότερο τρόπο τις διάφορες θλίψεις της ζωής. Επομένως, ο προφητάναξης Δαβίδ 1000 χρόνια πριν έρθει ο Χριστός και 3000 χρόνια από σήμερα μας δίνει το υπόδειγμα πως απέφευγε και αντιμετώπιζε τις θλίψεις της ζωής. Δεχόταν την παρηγορία με τη μελέτη αλλά και την εφαρμογή του Λόγου του Θεού. Δεν αρκεί μόνο να μελετήσουμε, δεν αρκεί μόνο να κατανοήσουμε, δεν αρκεί μόνο η σκέψη μας να δεχθεί κάτι που μελετούμε, αλλά αυτό πρέπει να μεταφερθεί στην καρδιά, να κινητοποιήσει το εσωτερικό της ψυχής για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί ο άνθρωπος η σωτηρία. Μέσα σε αυτή του την προσπάθεια και στην εφαρμογή του Λόγου του Θεού έχουμε σαν συνέπεια τη γαλήνη της ψυχής. Έτσι εξηγείται πως οι Άγιοι της Εκκλησίας μας που υπέφεραν τόσα πολλά ήσαν πάντοτε ήρεμη και γαλήνη. Και προχωρεί ο προφήτης. Αποκαρδίωση λέει και μελαγχολία με καταλαβαίνω πότε, όταν έβλεπα λέει τους αμαρτωλούς αυτούς οι οποίοι εγκατέλειπαν τον νόμο του Θεού. Εδώ είναι μία φράση την οποία χρησιμοποιούμε στην εξόδιο ακολουθία. Τι λέει εκεί? Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλό, τον εγκαταλείπαν όλων των νόμων σου. Παρμένη, από τον 118ο ψαλμό και από το στίχο 53. Βλέπετε ότι μέσα στους ψαλμούς είναι κατεσπαρμένες αλήθειες που εκφράζονται σε κάθε ακολουθία, σε κάθε ευχή, σε κάθε προσευχή του ανθρώπου, είτε με ένα στίχο, είτε με ολόκληρο ψαλμό. Και υπάρχει ένας ψαλμός, τον οποίο ερμηνεύσαμε πριν από λίγο, ο οποίος έχει μόνο 2 στίχους. Και υπάρχει ο 118ος ψαλμός, τον οποίο προσπαθούμε τώρα να ερμηνεύσουμε τη βοήθεια των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, ο οποίος έχει 176 στίχους. Ο μεγαλύτερος ψαλμός που υπάρχει. Είναι όμως πλούσιος σε περιεχόμενο και είναι, όπως λέγαμε και άλλες φορές, ένας ζωντανός και υπέροχος ύμνος στον Λόγο του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Αποκαρδίωση, λέει, και μελαγχολία με καταλαβαίνω, με καταλάβαινα όταν έβλεπα τους αμαρτωλούς, αυτούς οι οποίοι εγκατέλειπαν τον νόμο του Θεού. Γιατί τον καταλάβαινε μελαγχολία και αποκαρδίωση? Γιατί? Για τον απρόσθετο λόγο ότι σκέπτονταν το κατάντημα αυτών των ανθρώπων και εάν δεν συνέλθουν ότι πρόκειται να ζήσουν αιώνια, την αιώνια δυστυχία. Εις τον τόπον όπου εξόριστος κατοικούσα, λέει ο προφήτης, έψαλα τα προστάγματά σου, Κύριε, και τίποτε άλλο. Εξόριστος στην εξορία που υπέφερε τα πάντα. Μελετούσα, λέει, τον Λόγο σου και τίποτε άλλο. Πράγμα το οποίο μαρτυρεί ότι είναι ικανός ο Λόγος του Θεού να χορτάσει τον άνθρωπο, να του πληρώσει την καρδιά, όλες τις βαθιές αναζητήσεις που έχει ο άνθρωπος εκπληρώνονται μέσα στον Λόγο του Θεού. Ο Κύριος μας έδωσε τον Λόγο του, αρκεί να τον δεχτούμε όπως προσφέρεται και αρκεί να τον μελετούμε ημέρα και νύχτα. Ο Λόγος σου μελέτη μου στείλει σε άλλους. Αυτή η συνεχής μελέτη του Λόγου του Θεού επιφέρει πλήθος αγαθών αποτελεσμάτων και καρπών. Είπαμε λίγο πριν ότι προσφέρει την ειρήνη. Ο Λόγος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος πληρώνει το εσωτερικό της καρδιάς μας. Γιατί? Διότι προέρχεται από τον παντοδύναμο Πανάγιο Ελεήμωνα μακρόθυμο Κύριο. Προέρχεται από τον Θεό. Είναι πλήρης ο Λόγος. Δεν επιδέχεται διόρθωση. Όσοι επιχειρούν και από τους σημερινούς και από τους παλαιότερους διαμέσου των αιώνων να συμπληρώσουν ή και να διαγράψουν σελίδες από την Αγία Γραφή, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να διαγράφουν τον εαυτό τους από το βιβλίο της ζωής. Ούτε να προσθέσει κανείς έχει το δικαίωμα, ούτε να αφαιρέσει. Είναι δυνατόν να υπάρξει άνθρωπος τέλειος και τελειότερος από τον Θεό? Είναι εγωιστικό το να λέει ο άνθρωπος, ξέρεις, αυτό μου ανήκει, μου χρειάζεται, το άλλο δεν μου κάνει? Δεν είναι ένα ένδυμα ώστε να το πετάξουμε και να πούμε αυτό δεν μου ταιριάζει, δεν είναι στα μέτρα. Μπορεί ο άνθρωπος να εφαρμόσει τον Λόγο του Θεού αρκεί να είναι βαθιά συνδεδεμένος με τον Θεό. Εάν δεν έχει αυτή την εσωτερική, οργανική, ουσιαστική σύνδεση με τον Θεό, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γι' αυτό και δηλώνει αδυναμία. Δεν μπορώ, λέει. Γιατί δεν μπορεί? Με τον απλούστατο λόγο ότι δεν προσετερίστηκε τον Χριστό. Δεν απευθύνθηκε με πίστη. Δεν εμπιστεύτηκε τον εαυτό του εκεί, αλλά εμπιστεύτηκε τον εαυτό του στον εαυτό του και λέει εγώ. Και βλέπετε σήμερα με πόση θρασίδα έχει. Ομιλούν έτσι με περιφρόνηση στο λόγο του Θεού, στον ίδιο του Θεό. Και αναχρονιστικά λέει αυτά τα πράγματα. Εγώ σήμερα λέει πιστεύω στην πρόοδο. Και η πρόοδος ξέρετε πώς είναι. Όχι προς τα πάνω, προς τα κάτω. Χάνει την ανθρωπίνη ιδιότητα ο άνθρωπος. Σήμερα. Και γίνεται χειρότερος από τα ζώα. Γιατί κάνει ο άνθρωπος σήμερα πράγματα ούτε καν τα κάνουν ενστικτοδός τα ζώα. Χρησιμοποιεί λοιπόν την νόηση, τη βούληση, το συναίσθημα στο να αυτοκαταστρέφει. Και παράλληλα να καταστρέφει τους άλλους. Ο προφήτης όμως βροντοφωνεί εις τον τόπο όπου εξόριστος κατοικούσα, έψαλα τα προστάγματά σου Κύριε και τίποτε άλλο. Και μελετούσε το λόγο του Θεού και έψαλε. Στην Καινή Διαθήκη έχω μια άλλη φράση που λέει «Ευθυμίτης ψαλένου». Εδώ ο προφήτης είναι και μουσικός, είναι και ποιητής, είναι και λογοτέχνης, είναι και προφήτης. Και συνεχώς έψαλε το μεγαλείο του Θεού σε οποιαδήποτε κατάσταση και ανεβρίσκεται. Είτε στον πόνο, τη θλίψη και τη δοκιμασία, είτε στη χαρά. Ένα άριστο υπόδειγμα ότι το Θεό δεν πρέπει να τον θυμόμαστε μόνο μέσα σε ένα μεγάλο πόνο, αλλά να μελετάμε τον Λόγο Του και να επικοινωνούμε μαζί Του και να τον θεωρούμε ως τον καλύτερο φίλο, σύντροφο, του σωτήρα της ψυχής μας. Αν έτσι δεν τον αντιμετωπίσουμε τον Χριστό μας, τότε χάσαμε τη σύνδεση και τότε ζούμε εν τη στελήμαση των καρδιών ημών, όπως λέει σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής. Σύμφωνα με τα δικά μας θελήματα και σύμφωνα με την ρερυπωμένη καρδία μας γεμάτη από αμαρτίες. Όταν έβλεπα λέει τους αμαρτωλούς οι οποίοι εγκατέλειπαν τον νόμο αισθανόμουν μία αποκαρδίωση. Στον τόπο όπου εξόριστος κατοικούσα έψαλα τα προστάγματά σου Κύριε και τίποτε άλλο. Όχι μόνο κατά την ημέρα αλλά και κατά τη νύχτα ενεθυμούμεν Κύριε το πάντιμον όνομά σου. Η ανάμνηση, η ενθύμηση του ονόματος του Θεού είναι εκείνη η οποία ζωοποιεί τον άνθρωπο, τον καθιστά περιφρουρημένο από τη χάρη του Θεού, ώστε να μην φύγεται και να μην κινδυνεύει. Όχι λέει την ημέρα μόνο, αλλά και τη νύχτα. Ποιος από εμάς τη νύχτα κάθεται να ενθυμηθεί την αγάπη, τη στοργή, το έλεος του Θεού, τη θυσία του. Γι' αυτό λένε μερικοί, ξέρεις λέει, δεν έχω ύπνο. Ξέρεις γιατί δεν έχεις ύπνο. Μπορεί να υπάρχουν ορισμένες οργανικές παθήσεις που να δημιουργούν η αϊπνία. Αυτές διορθώνονται. Πολλές φορές άνθρωποι οι οποίοι είχαν ανάγκη φαρμάκων για να κοιμηθούν τα πέταξαν. Πότε? Όταν ενώθηκαν βαθιά με τον Θεό. Βέβαια δεν συνιστώ στον κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη να μην συμβουλεύεται τον γιατρό του να τον συμβουλευτεί, αλλά η τεραστία η αγάπη και πίστη στον Θεό δημιουργεί κατά θαυμαστό τρόπο και θεραπεία. Ο δε ύπνος είναι και αποτέλεσμα της ηρεμίας της ψυχής. Εάν ο άνθρωπος έρχεται σε αντίθεση με τη συνείδησή του, το βράδυ στριχογυρίζει σαν το φίδι στο κρεβάτι, γιατί? Γιατί τον ελέγχει η συνείδηση. Δεν είναι απλώς γιατί έχει κάποια νευρική κατάσταση και έχει αϊπνία, αλλά υπάρχει έλεγχος. Και αυτός ο έλεγχος είναι ανισόπιτος και θεραπεύεται πότε? Όταν ο άνθρωπος μεταλλοήσει. Όταν συμφιλειωθεί με τον Θεό. Τότε γαλινεύει. Και λέμε εν παρενθέσει εδώ και οι άλλοι μας πληροφορούν ότι το πλήθος των ασθενειών είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Και κάθε πάθηση σωματική, δεν μπορούμε να πούμε για όλες, αλλά κάθε πάθηση σωματική, πιο πολλές, έχουν σαν ρίζα την αντίθεση της ζωής του ανθρώπου με τη συνείδηση. Όταν ο άνθρωπος πάει κόντρα στη συνείδηση, τότε δημιουργούνται διάφορες παθήσεις. Το στομάχι, το ύπαρτο, η καρδιά. Γιατί? Γιατί δεν εμπιστεύεται τον Θεό. Προσπαθεί μόνος του να λύσει τα προβλήματα και σφάλει, διότι μετά έρχεται το πονηρό στο μυαλό και του λέει: αν σ' αγαπούσε ο Θεός, θα σε απάλασε από αυτή την ασθένεια. Άρα δεν υπάρχει. Αν υπήρχε ο Θεός, όπως δες που είναι παντοδύναμος, θα σε έκανε καλά. Δεν σε αγαπάει ο Θεός. Αυτές είναι συμβουλές του διαβόλου. Γι' αυτό λέει, διαβάλλει στον άνθρωπο τον Θεό και παρουσιάζει τον Θεό ως κακό. Ενώ κάκιστος και πηγή της κακίας είναι ο ίδιος ο διάβολος. Έτσι δεν έλεγε στην Εύα? Όχι, λέει, ψέματα σας είπε ο Θεός. Άμα θα φάτε αυτόν τον καρπό θα γίνετε θεοί κι εσείς. Και όχι μόνο θεοί δεν έγιναν, αλλά βγήκαν από τον παράδεισο και χρειάζεται να γραφτεί ο Θεός να σταυρωθεί για να σωθεί ο άνθρωπος. Οι συμβουλές λοιπόν του πονηρού είναι πάντοτε εναντίον του Θεού και εναντίον του ανθρώπου. Είπαμε και μια άλλη φορά, το επαναλαμβάνω και τώρα γιατί έχει σημασία αυτό. Πώς μπορούμε να διακρίνουμε εάν ένας λογισμός είναι από το Θεό ή είναι από το διάβολο? Και μας λένε οι Άγιοι, κάθε λογισμός που φέρει αναστάτωση στο εσωτερικό της ψυχής ή εναντιώνεται προς τον Θεό και τον πνευματικό, εκ του διαβόλου εστί. Τον διάβολο. Κάθε λογισμός που δημιουργεί τη λεπτή άβρα της γαλήνης και της χαράς προέρχεται από τον Θεό. Θα μου πείτε, εμείς δεν έχουμε λογισμούς. Εμείς αποκτούμε κακούς ή καλούς λογισμούς ανάλογα με τη διάθεση της ελευθερίας της βουλήσεώς μας. Η λειτουργία της σκέψεως υπάρχει, αλλά το περιεχόμενο το παίρνουμε είτε από το διάβολο είτε από τον Θεό. Δεν σκεφτόμαστε κάτι αδιάφορο. Για να αφήσουμε ελεύθερο τον εαυτό μας στον διάβολο, θα μας πλημμυρίσει από λογισμούς σατανικούς. Αν τον αφήσουμε ελεύθερο στον Θεό, θα μας πλημμυρίσει με χαρά και αγανία. Εξαρτάται λοιπόν από εμάς, ελεύθεροι είμαστε να δεχθούμε ή τον Θεό ή τον Θεό. Δεν μπορούμε όμως να δεχθούμε και τους δύο. Γιατί ουδήναστε δυσί κυρίες δουλεύει. Και αν δέχεται κανείς και τους δύο, τότε δεν δέχεται κανένα. Είναι στην κατάσταση της χλιαρότητος, για τους οποίους λέει ο Θεός ότι θα τους κάνει μετό, θα τους αποβάλει. Θα προτιμούσε να είσαι, λέει, ή ψυχρός ή θερμός. Τους δε χλιαρούς εμέσου, τους αποβάλλω. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει, όχι μόνο κατά την ημέρα, αλλά και κατά τη νύχτα ενθυμούμε, Κύριε, το πάντιμο όνομά σου, και αυτή η ανάμνηση με ενίσχυσε και φύλαξα τον νόμο σου. Όταν ενθυμούμεθα την παρουσία του Θεού, φυλάττουμε τις εντολές σου, τις εντολές του Θεού. Γιατί? Διότι σκεφτόμεθα και λέμε, είναι παρόν αυτή την ώρα ο Θεός, είναι δυνατόν να σκεφτώ κάτι κακό ή να πω κάτι κακό ή να κάνω κάτι κακό. Η συνεχής λοιπόν ενθύμηση της παρουσίας του Θεού μας προστατεύει από πλήθος παρανομιών. Όχι μόνο λέει κατά την ναι. Πόθος και που εγεννήθη λέει μέσα μου και συνεχής προσπάθειά μου ή το αυτή να επιζητώ και να προσπαθώ να εφαρμόζω τα δικαιώματά σου. Ο πόθος λέει γεννήθηκε μέσα μου και συνεχής προσπάθεια το να επιζητώ και να προσπαθώ να εφαρμόζω τα δικαιώματά σου, δηλαδή τους νόμους, τις εντολές σου. Εμείς έχουμε αυτόν τον πόθο. Και όταν βλέπουμε την Αγία Γραφή, την αφήνουμε πάνω στο γραφείο ή στη βιβλιοθήκη και σκονίζεται. Έχουμε αυτό το δραστικότατο όπλο εναντίον της αμαρτίας και το αφήνουμε αχρησιμοποιητό. Γιατί? Γιατί έρχεται ο καλοθελητής διάβολος και λέει, ξέρεις, τώρα έχει το τάδε σύρια, τώρα έχει αυτό η τηλεόραση, έχει το άλλο, καρφώνεται ο άνθρωπος στο διαβολοκούτι και δεν τον αφήνει να πάρει να πνοεί παρά μόνο όταν πάει να κοιμηθεί το βράδυ για να καθησυχάσει τη συνείδησή του, τι λέει. Ας κάνω και το σημείο του σταυρού και εκείνο το κάνει δίκημα αντολίνου και χασμουργέται μερικές φορές και πέφτει να κοιμηθεί. Γίνεται έτσι χριστιανική ζωή και αγώνας για τη σωτηρία της ψυχής. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να ανανύψουμε όλοι μας, κι εγώ κι εσείς, να θυμηθούμε ότι ο προορισμός επί της γης είναι να επιτύχουμε τη Βασιλεία των Ουρανών και να μην φεύγουμε από αυτόν τον σκοπό, ένας παρασύρων, σκέψεις, ορισμοί, έργα. Υπάρχει δε ένας λογισμός, ο οποίος φαίνεται πολύ λογικός, τον οποίο ενισπύρει ο διάβολος τεχνιέρος, για να τον απομακρύνει τον άνθρωπο από τα μέσα της σωτηρίας. Την Αγία Γραφή, από την προσευχή, από τα μυστήρια. Τι κάνει? Του δημιουργεί πολλές απασχολήσεις και τις φέρνει όλες μαζί. Τώρα λέει να κάνεις εκείνο, μετά έχεις να κάνεις το άλλο, το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο, το έκτο και δεν έχει, λέει, πάτε χρόνο ούτε για να αναπνεύσω. Αφού κατάφερε ο διάβολος και σε έπεισε ότι δεν έχεις χρόνο, εγώ θα σου πω τι έχεις χρόνο. Πώς? Χτυπάει το τηλέφωνο και κουβεντιάζουν τις δύο ώρες. Πολλές φορές γίνεται μία εγκληματική ενέργεια κατά το τηλέφωνο. Ποια είναι αυτή? Κατακρίνονται. Τον Α, Β, Γ, Δ και στο τέλος λέει ποιος πηγαίνει νικητής από τους δυο που τηλεφωνούν? Αυτός που είπε περισσότερες κατακρίσεις και αισθάνεται καλά γιατί κατάφερε να πει τα πιο πολλά, δηλαδή να καταστρέψει τους πιο πολλούς. Μη σας φαίνεται παράξενο? Είναι καθημερινά. Και ύστερα κάνουμε και το σταυρό μας και λέμε ο Θεός να μας ελεήσει. Μάμα δεν μετανιώσεις, πώς θα σε ελεήσει? Χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε μία προσπάθεια να ξεριζώσουμε αυτόν τον παλαιό άνθρωπο από μέσα μας για να επιτύχουμε κάτι καλό. Έπειτα υπάρχει και κάτι ακόμα το οποίο είναι καθοριστικό και τραγικό, δηλαδή προχωρούμε στη ζωή μας και έχουμε τις απασχολήσεις μας, καλές ή κακές. Αλλά δεν έχουμε όμως τροφοδοσία της ψυχής, την αφήνουμε ανεμική και πολλές φορές θανατώνεται. Γιατί υπάρχει και πόρος. Έρχεται ξαφνικά, κόβεται το νήμα της ζωής. Λίγα τέτοια έχουμε. Ατυχήματα, αυτοκινητιστικά, αεροπορικά, καρδιοπάθειες, αυτό το πράγμα. Σταματάει λέει η καρδιά. Κόβεται λοιπόν το νήμα της ζωής. Και γεννάται ένα μεγάλο πρόβλημα. Εκείνη τη στιγμή, σε ποια ψυχική κατάσταση βρισκόταν ο άνθρωπος? Γιατί κρίνεται από την τελευταία στιγμή. Εάν ήταν στιγμή μετανοίας ή στιγμή αμετανοησίας. Ο Κύριος, λέει, έρχεται εν η ώρα που δοκείται. Ξαφνικά, ως κλέπτης εν νυχτή. Αυτό το ξεχάσαμε. Κι όμως καθημερινά ακούμε τόσα πολλά. Θα πρέπει λοιπόν να ανανύψουμε κι εγώ κι εσείς. Και λίγο πιο κάτω μας λέει ο προφήτης. Σύ είσαι Κύριε η κληρονομική μερίζουν. Για τούτε εγώ απεφάσισα και είπα να φυλά το πάνω μου τον νόμο. Μερίς μου ή, Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου, λέει το αρχαίο. Σύ είσαι λοιπόν, Κύριε, η κληρονομική μου μερίδα.
δηλαδή αυτό που μου ανήκει. Για τούτο έχω απεφάσισα και είπα να φυλάτω πάντοτε τον νόμο σου. Αυτές οι αποφάσεις δεν ήταν σαν τις φτηνές αποφάσεις τις δικές μας, που σε στιγμές συγκινήσεως μπορούμε να χύσουμε και ένα δάκρυ, αλλά μετά να επανέλθουμε στα ίδια. Ο προφήτης, τις αποφάσεις αυτές τις έπαιρνε σταθερά, και να προσέξουμε τις λέξεις. Εγώ απεφάσισα και είπα να φυλάτω πάντοτε τον νόμο σου. Όχι μια στιγμή, όχι μια μέρα, πάντοτε. Παρεκάλεσα με όλη μου την καρδιά το Άγιο πρόσωπό σου. Ελέησέ με σύμφωνα με τις υποσχέσεις που μας έχεις δώσει. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται να εκπληρώνει τον νόμο του Θεού και το θέλημα του Θεού, τότε βρίσκεται και σε βαθιά συνέστηση και σε βαθιά μετάνοια, και αμέσως βγαίνει σαν κραυγή από μέσα του.